ต่อตอนนี้จะได้บรรยายพระสูตรก็เห็นจะเอาพระสูตรใหญ่ที่เราถือว่ามีความสำคัญก็ได้แก่ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคำว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นพระสูตรที่เหมือนกับล้อแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงหมุนไปในครั้งแรกที่สิปตนะมฤคทายวันใจความในตอนต้นของพระสูตรก็ขึ้นด้วยคำว่าเอวเมสุตังเหมือนกันที่แปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่อิสิปตนะมฤคทายวันแฝงเมืองพาราณสีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จัดเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์ให้เข้ามาเฝ้าแล้วก็ได้เริ่มแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็เป็นข้อความในตอนต้นมีประเด็นที่ควรทำความเข้าใจอยู่บางประเด็นคือคำว่าอิสิปตนะมฤคทายวันคำว่าอิสิปตนะมฤคทายวันแปลว่าป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อและเป็นที่ตกไปแห่งฤาษีมีประวัติความเป็นมาโดยสรุปว่ามีพญาเนื้ออยู่สองตัวชื่อพญาเนื้อนิโครธและพญาเนื้อสาขะก็มีบริวารฝ่ายละ500พระเจ้ากรุงพาราณสีปรารถนาที่จะล่าเนื้อมาเป็นอาหารก็เกณฑ์ราษฎรไปล่าเนื้อกันทำให้ราษฎรไม่มีเวลาทำมาหากินราษฎรจึงพร้อมเพรียงกันต้อนเนื้อมากักไว้ในบริเวณหนึ่งเมื่อถึงวันพระราชาก็เสด็จไปยิงเนื้อด้วยพระองค์เองแต่ว่ากว่าจะยิงถูกมันก็มีเนื้ออื่นพลอยล้มตายเข้าไปด้วยพวกเนื้อจึงเปลี่ยนเวรกันเข้ามาเพื่อให้พระราชาฆ่าได้ง่ายคือว่าก็ตายกันทีละตัวเลยต่อมาวันหนึ่งก็ถึงเวรของเนื้อซึ่งเป็นบริวารของพญาเนื้อสาขะก็กำลังมีครรภ์แก่ก็ไปขอผลัดเปลี่ยนวาระกับเนื้ออื่นแต่พญาเนื้อสาขะก็ไม่ยอมจึงมาติดต่อในสำนักของพญาเนื้อนิโครธพญาเนื้อนิโครธจึงยอมไปตายแทนเองแต่ว่าเนื่องจากพญาเนื้อทั้งสองนั้นได้รับอนุมัติพิเศษจากพระราชาไม่ให้ฆ่าพระองค์จึงไม่ฆ่าแล้วก็เมื่อทราบข่าวว่าเป็นการเสียสละตนเองเพื่อช่วยเหลือแม่เนื้อลูกอ่อนพระราชาก็เกิดเลื่อมใสในเนื้อพญาเนื้อนิโครธจึงให้พรแก่สัตว์ทั้งหลายว่าแก่เนื้อทั้งหลายว่าต่อแต่นี้ไปจะไม่มีการฆ่าเนื้อในบริเวณนี้พญาเนื้อนิโครธจึงขอพรเพิ่มเติมคือแก่สัตว์และนกทั้งหลายด้วยซึ่งพระราชาก็พระราชทานให้ปัจจุบันสวนนี้ยังชื่อว่าสารนาฏแปลว่าเป็นที่พึ่งของกวางที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่าเป็นพระบรมราชโองการของกษัตริย์โบราณมากแต่ว่าคนในยุคปัจจุบันนี้ยังถือปฏิบัติกันคือใครจะไปยิงนกล่าสัตว์ในบริเวณนี้ไม่ได้ปัจจุบันก็ยังมีกวางมีอีเก้งมีละมั่งมีเนื้อทรายมีสัตว์อยู่มากขึ้นแล้วก็คนก็เข้าไปชมได้ให้อาหารได้แต่ไปรังแกไม่ได้นี่เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของสังคมอารยันซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นยุคเป็นสมัยที่อาจพูดได้ว่าเป็นยุคทองของศาสนาคือประชาชนเองถึงแม้จะไม่มีศาสดามาสั่งสอนก็มีจิตใจโน้มน้อมไปในทางบุญทางกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีล5ประการเนี่ยก็มีการเผยแพร่มีการสั่งสอนมาก่อนจนกลายเป็นธรรมของมนุษย์ในยุคนั้นเรียกว่ากุรุธรรมคือเป็นหลักปฏิบัติไปเลยโดยไม่จำเป็นจะต้องไปสมาทานศีลไปรับศีลอะไรประชาชนถือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็แนวความคิดในการมีอุทยานแห่งชาติ หรือป่าสงวนก็เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่สมัยโบราณกาลป่านี้จึงได้ชื่อว่าอิสิปตนะชื่อว่ามฤคทายวันแปลว่าป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อทีนี้อิสิปตนะที่แปลว่าเป็นที่ตกแห่งฤาษีเนี่ยมันก็มีนิทานอยู่สองเรื่องคือเรื่องที่ท่านเล่าไว้เนี่ยมีอยู่สองตอนด้วยกันสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกบอกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณ500รูปได้เหาะลอยมาแล้วก็มาถึงกำหนดอายุท่านนิพพานท่านก็นิพพานบนอากาศร่างกายก็ตกลงมาในที่นั้นเรียกว่าเป็นที่ตกแห่งฤาษีคือร่างของฤาษีตกลงมาจากอากาศแต่ในความหมายหนึ่งท่านเล่าว่ามีฤาษีซึ่งได้อภิญญาก็เหาะลอยมาในอากาศได้ยินเสียงสตรีร้องเพลงแล้วเกิดกำหนัดในเสียงนั้นก็ฌานเสื่อมแล้วก็ตกลงมาแต่ว่าไม่ใช่ตกแบบปุบปับแต่เป็นการตกท่านบอกว่าคล้ายๆกับสำลีที่ร่วงหล่นลงมาจากอากาศก็ไม่ถึงกับเป็นอันตรายจากเรื่องสองเรื่องนี้ก็มีข้อที่ควรทำความเข้าใจต่อไปอีกช่วงหนึ่งว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าท่านจะเกิดขึ้นแล้วก็ตรัสรู้ในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่และไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่อาศัยบารมีในผลหลังที่ท่านได้สร้างสมอบรมมาก็ตามประวัติหลักฐานต่างๆเท่าที่ค้นพบนั้นก็บอกว่าปรารถนาความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ว่าเนื่องจากไม่มีคำสอนไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำสั่งสอนตัวคำสอนเองก็ไม่ปรากฏสิ่งที่กระตุ้นบารมีของท่านจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่คนเราคิดไม่ถึงแต่ว่าท่านเหล่านั้นท่านคิดของท่านได้อย่างที่ท่านเล่าถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเป็นพระราชาก็เห็นนางทาสีเดินสวมกำไลสวมกำไลสองข้างเวลาเดินกำไลก็กระทบกันท่านก็เกิดได้แนวความคิดว่าการอยู่ร่วมกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปนั้นโอกาสที่จะสงบมันก็มีไม่ได้เหมือนกับกำไลถ้าอยู่ข้างเดียวมันก็อยู่โดยอิสระไม่มีการกระทบกระทั่งกันแต่พอมีสองข้างขึ้นมามันก็มีเสียงดังแล้วท่านก็สรุปแนวความคิดว่าคนเราควรจะเที่ยวไปคนเดียวเหมือนนอแรกคือไม่มีคนอื่นเป็นที่สองแล้วท่านก็พิจารณาบรรลุมรรคผลไปหรือบางองค์ก็ไปเห็นสัตว์แย่งเนื้อกันคือนกไปแย่งไอ้ชิ้นเนื้อกันนกสองตัวกำลังแย่งกันและในที่สุดไอ้เนื้อชิ้นหนึ่งไอ้ชิ้นก็หล่นลงมานกอีกตัวหนึ่งก็ไปโฉบจิกไอ้นกสองตัวก็พุ่งก็มาหาตัวที่มีเนื้ออยู่แล้วในที่สุดก็ไล่ตีกันจนเนื้อเละไปหมดเลยแล้วท่านก็มองเห็นว่าไอ้วัตถุกามทั้งหลายที่ชาวโลกใคร่ที่ชาวโลกปรารถนาพอใจกันนั้นเป็นลักษณะของสมบัติที่ผลัดกันเชยชุมแล้วในที่สุดต่างคนต่างก็ไม่ได้อะไรไปในขณะที่ต่อสู้ยื้อแย่งเพื่อได้มาทั้งสิ่งเหล่านั้นก็มีการประหัตประหารมีการทำลายล้างสร้างบาปสร้างกรรมกันเป็นอันมากพอเอาก็จริงแล้วต่างคนต่างก็ไม่ได้ครอบครองอย่างแท้จริงแต่ท่านก็พิจารณาเห็นถึงความไม่มีสาระแก่นสารของชีวิตไปเจริญวิปัสสนาไปเสดื้อๆอย่างนั้นเองเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของบารมีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราพูดกันยากการมองโลกในจุดเดียวกันแต่ว่าคนเรามีบารมีไม่เหมือนกันมันก็มองได้ไม่เหมือนกันพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ละพระองค์บางครั้งก็มองต้นไม้ต้นมะม่วงสองต้นต้นหนึ่งมีลูกมากต้นหนึ่งไม่มีลูกต้นมีลูกมากก็มีคนเบียดเบียนมีคนหักกิ่งมีคนคว้างปามีคนขึ้นปีนป่ายรบกวนไม่มีที่สิ้นสุดต้นไม่มีลูกก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วท่านก็มาพิจารณาเห็นถึงรูปของชีวิตว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้ามีอะไรๆมากๆ ก็เป็นที่รบกวนวุ่นวายของคนอื่นแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีใครรบกวนนั้นในที่สุดท่านก็ออกบวชเป็นต้นเรื่องราวเหล่านี้ท่านเล่าไว้ในสุตตนิบาตเป็นหลายสิบเรื่องด้วยกันประมาณ40กว่าองค์เป็นการเล่าถึงไอแนวความคิดที่ทำให้ท่านเหล่านี้ออกไปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นแนว จากการมองสิ่งธรรมดาธรรมดาที่เราก็เห็นกันอยู่เนี่ยแต่เราไม่มีบารมีมากพอเรามองไม่เห็นซึ้งลงไปขนาดนั้นแต่ท่านมีบารมีท่านมองเห็นของท่านอย่างยกตัวอย่างว่าบารมีของคนระดับที่จะเป็นพระอรหันต์เช่นยกตัวอย่างพระจุลปันถกเถระเนี่ยท่านก็มองธรรมดาธรรมดามองผ้าเช็ดหน้าที่ท่านมานั่งมาขยำจนเปื้อนเหงื่อของท่านแล้วก็กลายเป็นผ้าดำแล้วท่านก็มาพิจารณาดูความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายว่าทำให้ผ้าซึ่งมันขาวสะอาดอยู่เนี่ยแต่เปื้อนไปได้แล้วก็พิจารณาไปพิจารณาไปก็เห็นความปฏิกูลมากยิ่งขึ้นก็มองไปในที่อื่นมันก็ปฏิกูลเหมือนกันแล้วก็เจริญวิปัสสนาบรรลุอรหัตไปนี่ก็คือเรื่องของบารมีคือการเก็บการสะสมความดีเอาไว้ของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้มองอะไรผิดจากสามัญชนไปที่จริงสิ่งที่ท่านนำมามองมันก็เรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ได้พิเศษอะไรแต่ว่าตัวบารมีของท่านไม่ธรรมดาเท่านั้นเองอีกประการหนึ่งก็คือที่ว่าฤาษีตกนะฮะฤาษีที่เหาะลอยลงมาแล้วก็กำหนัดในเสียงตกสมาธิระดับที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยแนวที่เราปฏิบัติกันที่จริงมันก็มีแนวมาก่อนพุทธกาลนะฮะแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็นำมาจัดรูปแบบในการปฏิบัติโดยมุ่งไปที่ให้สงบนิวรณ์ทั้ง5ประการอย่างที่ทราบกันคือสงบจากความคิดในเรื่องรักใคร่พอใจในเรื่องอาฆาตพยาบาทความง่วงเหงาหาวนอนความฟุ้งซ่านรำคาญแล้วก็ความลังเลสงสัยที่เราเรียกว่านิวรณ์แต่ว่าระดับของฌานเนี่ยเอาก็จริงแล้วมันเป็นการกดทับนิวรณ์ไว้เท่านั้นเองคือแกพร้อมที่จะเสื่อมถ้าหากว่าอารมณ์ภายนอกมากระแทกกระทันรุนแรงแกก็พร้อมที่จะเสื่อมได้อย่างพวกฤาษีชีพไพรที่เราพบในตำนานต่างๆบางคนได้อิทธิฤทธิ์บางคนได้อภิญญาที่เป็นโลกิยะมีฤทธิ์มีอำนาจมากแต่ก็เสื่อมฮะเสื่อมจากอารมณ์ที่รู้สึกว่าสังเกตง่ายนี้เสื่อมจากอารมณ์อันเป็นที่รักใคร่พอใจกับอารมณ์ที่ก่อให้เกิดเป็นความโกรธคือนิวรณ์สองตัวแรกนะฮะกามฉันท์กับพยาบาทเนี่ยรู้สึกว่าจะทำให้ท่านเสื่อมได้เร็วมากเนื่องจากกิเลสมันไม่ได้ขาดไปจริงๆแต่ว่าเป็นความสงบถ้าหากว่าอารมณ์ภายนอกไม่มีอะไรกระแทกกระทันแรงแรงกิเลสมันก็ไม่ได้ฟูขึ้นหรอกลักษณะของจิตท่านผู้ได้บรรลุฌานมันก็เหมือนกับภาชนะน้ำที่ออกจะโตพอสมควรนะเช่นว่ามีตุ่มน้ำแต่ก็มีตะกอนอยู่ภายในแต่ถ้าใครไม่ไปกระแทกแรงไอ้ตะกอนมันก็ไม่ขึ้นมาหรอกแต่ตะกอนก็มีอยู่นะพอถูกกระแทกแรงเข้าตะกอนก็ขึ้นมาแล้วก็ทำให้น้ำนั้นไม่สามารถที่จะดื่มได้บริโภคได้จิตใจของท่านที่บรรลุฌานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นในแง่ของศาสนาเราถือว่าเรื่องสมาธิจึงเป็นบันไดเท่านั้นนะเป็นบันไดที่จะนำเข้าสู่ความสงบอย่างแท้จริงแต่เราก็ยังถือว่ายังอยู่ภายใต้อำนาจของจิตอยู่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าว่าไอ้สิ่งที่มาจากภายนอกมากระแทกกระทันแรงนี่เป็นความหมายที่ท่านอธิบายไว้ในต้นพระสูตรคือพระสูตรเวลายกขึ้นมาเนี่ยท่านจะอธิบายทุกคำเลยตอนใหม่ๆนะฮะพอตอนหลังๆไปคำที่ท่านเคยอธิบายแล้วท่านก็ไม่อธิบายท่านก็อ้างบอกให้กลับไปดูที่พระสูตรนั้นพระสูตรนี้ซึ่งเคยอธิบายมาแล้วต่อไปก็คือเรื่องของท่านปัญจวัคคีย์ท่านปัญจวัคคีย์คือนักบวช5ท่านด้วยกันที่บวชโดยเสด็จพระโพธิสัตว์เมื่อตอนเสด็จออกผนวชใหม่ๆโดยจริงๆแล้วก็ท่านก็มีความฝังใจอยู่2เรื่องนะฮะฝังใจว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นจะต้องตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกอีกประการหนึ่งการตรัสรู้จะต้องมีได้ด้วยการทรมานร่างกายที่เรียกว่าทุกขกิริยาคือทำร่างกายให้ลำบากไอ้จากความปักใจสองอย่างเนี่ยทำให้ท่านบวชโดยเสด็จเจ้าชายสิทธัตถะท่านหัวหน้าเองคือท่านโกณฑัญญะว่าที่จริงอายุก็ต้องแก่กว่าพระพุทธเจ้าไม่น้อยกว่า20กว่าปีนะฮะเพราะท่านจบไตรเพศเวทางกษัตริย์แล้วก็มาเป็นพราหมณ์ซึ่งทำนายพุทธลักษณะในคราวนั้นด้วยเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรมานพระวรกายอยู่ด้วยวิธีการต่างๆนั้นท่านก็ชื่นชมยินดี แต่อาศัยความปักใจอย่างเดียวของท่านคือปักใจว่าจะต้องบำเพ็ญทุกขกิริยาเท่านั้นจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าคือเอาไอ้ทุกขกิริยาการทรมานร่างกายเนี่ยไปผูกพันไว้กับการตรัสรู้คือหมายความว่าถ้าจะตรัสรู้ต้องทรมานร่างกายถ้าไม่ทรมานร่างกายต้องไม่ได้ตรัสรู้คือไปผูกเอาไว้เป็น2เงื่อนอย่างเงี้ยเพราะงั้นพอพระพุทธเจ้าทรมานพระวรกายครั้งสุดท้ายนี่สาหัสมากนะฮะพรกลั้นพรเสวยพระกยาหารลงไปในวันละน้อยจนในที่สุดไม่เสวยเลยพระอาทิปรากฏทั่วพระวรกายพระโลมานี่เอามือไปลูบมันก็ร่วงหล่นลงมามีรากเน่าแล้วก็จะเสด็จไปไหนก็ส่วนล้มจนในที่สุดล้มสลบไปท่านปัญจวัคคีย์ก็นั่งดูกันทั้ง5ท่านมองด้วยความชื่นชมว่าจวนตรัสรู้แล้วเท่านั้นเองแล้วคนจะตายแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้คิดอะไรพอดีก็มีเด็กเลี้ยงแกะมาเอาน้ำนมไปหยอดที่พระโอษฐ์ช่วยไว้นะฮะถ้าไม่งั้นก็คงจะไม่มีพระพุทธเจ้าท่านปัญจวัคคีย์ท่านก็นั่งมองด้วยความชื่นชมเพราะความปักใจอย่างที่ว่าเนี่ยคือเอาไปผูกพันไว้เป็น2เงื่อนด้วยกันเมื่อเจ้าชาติตถาพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้แล้วก็เปลี่ยนมาบำเพ็ญทางใจท่านโกรธมากเลยผิดหวังอย่างแรงทางที่ตัวเองก็เป็นราษฎรในกรุงกบิลพัสดุ์นะฮะมีความผูกพันอยู่ทั้ง2ชั้นเป็นราษฎรในกรุงกบิลพัสดุ์แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แต่พอบทจริงๆแล้วท่านโกรธแรงมากจนทิ้งพระโพธิสัตว์แล้วก็ลงไปอยู่ขึ้นไปอยู่ทางเหนือนะฮะถ้าคิดระยะทางรถไฟปัจจุบันก็200กว่ากิโลก็ไม่เบานะพูดถึงสมัยนั้นก็เรียกว่าตัดเป็นตัดตายกันเลยทีเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปนั้นท่านมีความรู้สึกขัดแย้งแรงมากก็คิดแต่ว่าพระองค์หมดหวังที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไอ้ความเชื่อว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ามันก็คลายลงไปเพราะพระโพธิสัตว์มาเลือกบำเพ็ญในทางทุกขกิริยาในทางจิตการบำเพ็ญทางจิตนั้นเป็นการปฏิปต่อนะฮะเป็นการปฏิปต่อแนวหลักปฏิบัติที่มีอยู่ในสมัยนั้นท่านที่เคยอ่านพุทธประวัติคงจะนึกออกนะว่าอานาปานสติที่เราปฏิบัติเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็เริ่มทำมาตั้งแต่ประชนมือ7ขวบที่ต้นจิกซึ่งที่ต้นว่าตอนพิธีวัปปะมงคลแรกนาขวัญ นะคือเรียนมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก็สามารถนั่งกรรมฐานระยะเดียวบรรลุปฐมฌานได้เลยแสดงว่าบารมีนั้นก็สูงเป็นพิเศษแต่ว่าต่อมาก็เลิกไม่ได้เจริญฌานต่อเมื่อไปเรียนในสำนักอุทกดาบทอาลาดาบทกาลามโคอุทกดาบทรามบทก็ปฏิบัติต่อไปจนถึงอรูปฌานซึ่งเราก็นำมาใช้ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันในฐานะที่เป็นบันไดธรรมเพื่อจะนำไปสู่การเจริญวิปัสสนาคือพิจารณาขันธ์5ตามปัจจัยหลักต่อไปจากการปฏิบัติแนวนี้ท่านปัญจวัคคีย์ท่านไม่เชื่อเพราะงั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็เสด็จมาเยี่ยมท่านจึงไม่ยอมรับแต่พระองค์ก็ได้แสดงให้ท่านยอมรับในที่สุดโดยเสนอให้คิดนะฮะว่าไอ้คำเนี่ยคำว่าเราตรัสรู้อมฤตธรรมแล้วมาเพื่อจะแสดงธรรมแก่เธอทั้งหลายนี่เคยพูดไหมปัญจวัคคีย์ท่านก็จำนนว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยรับสั่งเพราะดำรัสนี้แต่ว่าใจท่านเองก็ยังไม่มั่นใจอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าเสด็จไปพบตอนวันขึ้น14ค่ำเดือน8แต่ว่าไปแสดงธรรมตอน15ค่ำเดือน8ตอนเย็นแสดงว่าปล่อยให้ท่านต่อสู้กับความจริงไม่จริงจริงไม่จริงอยู่เนี่ยก็ไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงนะครับนี่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของการแสดงธรรมแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านี่คือรอคอยความพร้อมถ้าคนไม่พร้อมที่จะฟังจะไม่เทศจะมีลักษณะขัดเกลาด้วยธรรมะที่เราเรียกว่าปกิณกะเทศนาคือพูดเรื่องอื่นไปก่อนจนแน่ใจว่าคนฟังอยู่ในสภาพพร้อมแล้วพระองค์ก็จะเริ่มแสดงธรรมเมื่อรอคอยปัญจวัคคีย์พร้อมก็เริ่มแสดงธรรมการแสดงธรรมคราวนั้นเราถือว่าเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีลักษณะที่ท้าทายพอสมควรเพราะอะไรเพราะเข้าถึงก็ตีจุดใหญ่ในความเชื่อถือซึ่งปักใจกันมากในสมัยนั้นคือในสมัยนั้นเขาเชื่อเรื่องโมกษะคือความหลุดพ้น แต่ความหลุดพ้นของเขานี่ก็ไม่แน่หรอกคืออย่างพวกแนวของพราหมณ์ก็หลุดพ้นของเขาก็คือการเข้าไปอยู่รวมกับพระพรหมที่เราเรียกว่าพรหมมันมีลักษณะแบบศาสนาเทวนิยมในปัจจุบันเนี่ยคือไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าอีกแนวหนึ่งก็คือว่าจะไปอยู่เมืองอีกเมืองหนึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับเมืองแก้วก็ไปอยู่เป็นสุขชั่วนิรันดรนะฮะไอแนวความคิดนี้ในเมืองไทยเรารับมาแยะเหมือนกันเราก็ชักชอบนิพพานที่เป็นเมืองแก้วคืออยากจะไปนิพพานก็อยากจะไปนะฮะแต่เสียดายว่าจะไม่ได้เกิดอีกก็เลยก็สร้างนิพพานขึ้นเป็นเมืองแก้วเพื่อจะได้อยู่สนุกสนุกชั่วนาตาปีนะฮะคือโดยเราไม่ได้คิดอีกมุมหนึ่งว่าในการอยู่สนุกชั่วนาตาปีนั้นมันอยู่ได้ยังไงคนเราก็อาจจะอยู่ได้คล้ายๆกับเราอ่อนเพลียเราอยากนอนนะฮะแต่เรานอนตลอดไปได้ไหมมันก็ไม่ได้นั่งตลอดไปก็ไม่ได้แต่อยู่อย่างนั้นตลอดไปมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีและอีกอย่างหนึ่งไอ้ลักษณะอย่างนั้นมันก็เป็นสังขารนะเมื่อเป็นสังขารพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเพราะงั้นเมื่อเป็นสังขารมันก็ไม่เที่ยงลักษณะนิพพานในความเชื่อถือสมัยก่อนจึงมีอยู่สองแนวอย่างนี้แต่ก็มันไม่เที่ยงทั้งสองแนวก็ยังตกอยู่ในใจรักนิพพานนั้นอยู่นอกอนิจจังทุกขังนะฮะแต่ว่าเป็นอนัตตาในความหมายของศาสนานี้พระพุทธเจ้าเริ่มแสดงคราวแรกก็คือแนวที่จะเข้าถึงนิพพานก็มีอยู่สองแนวเหมือนกันนะฮะแนวแรกก็คือการทรมานร่างกายทรมานร่างกายให้ได้รับความสาหัสที่สุดเลยเจ็บปวดรวดร้าวมากเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าจะได้บรรลุนิพพานมากขึ้นเท่านั้นอย่างนิพพานของศาสนาเชนในศาสนาเชนเวลาเขาจะนิพพานมันก็ง่ายนะฮะว่าที่จริงก็ทำง่ายก็ไม่มีอะไรกำหนดวันนิพพานแล้วก็ไปนั่งไม่กินข้าวกินปลาไม่ขับไม่ถ่ายอะไรนั่งอย่างนั้นนะฮะไปเดี๋ยวก็เหี่ยวตายไปเองธรรมดาง่ายๆนะฮะก็ใครก็นิพพานได้โดยถือว่าต้องทรมานร่างกายให้เจ็บปวดให้มากที่สุดเพื่ออะไรฮะคือเขามีแนวความคิดว่าไอ้จิตนี่มันไม่ถูกขังอยู่ในกรงคือกายวิธีที่จะแก้ให้จิตเป็นอิสระก็คือทำลายกรงขังคือจิตออกมาให้ได้แต่ว่าก็ไม่ถึงกับฆ่าตัวตายนะแต่ว่าทรมานร่างกายได้รับความลำบากเพื่อจิตจะได้เป็นอิสระแล้วก็เข้าถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าไกวันก็มีลักษณะเป็นเมืองแก้วอย่างที่ว่าเนี่ยอีกแนวหนึ่งนั้นก็คือการแสวงหาความสุขทางโลกียรมทั้งหลายคือพยายามตอบสนองความต้องการของตนแสวงหารูปดีๆเสียงดีๆกลิ่นดีๆรสดีๆสัมผัสดีๆ6อย่างนะ5อย่างนี้ฮะเพื่อให้มีอารมณ์เลิศแล้วก็เขาถือว่าเป็นบรมสุขในชีวิตแล้วปัญจวัคคีย์เองท่านก็ปักใจ2แนวนี้เหมือนกันแต่ว่าท่านปักใจในแนวทรมานร่างกายมากพระพุทธเจ้าเองก็เคยทดลองมาทั้ง2แนวเหมือนกันก็เห็นว่าไม่ได้เรื่องทั้ง2แนวแล้วในที่สุดก็เริ่มตีตรงจุดใหญ่เลยนะถ้าตีตรงนี้แล้วเกิดว่าท่านปัญจวัคคีย์ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้คราวนั้นนะฮะก็คงจะเทศต่อไปไม่ได้แต่ว่าพอดีเทศแล้วก็ได้ผลก็ขึ้นถึงนเวเมภิกขเวอันตาปปจิเตนะนเสวิตบาก็ทรงแสดงว่าดูกรภิกษุทั้งหลายที่สุด2 อย่างอันบัณฑิตไม่ควรเสพคือได้โปรดเข้าใจนะว่าพระธรรมเทศนาการนี้แสดงแก่พระแสดงแก่นักบวชแล้วตัวนักบวชนั้นบวชมุ่งมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะเพราะงั้นธรรมเทศนาจึงเป็นการแสดงไอ้แก่นของความจริงในแง่ของสัจจธรรมคือความจริงที่แท้จริงไม่ใช่เป็นความจริงชั้นสมมติฟังบางอย่างสำหรับชาวบ้านก็รู้สึกว่าอาจจะฝืนใจไปหน่อยคือรู้สึกว่าจะตัดตนเองออกไปรวดเร็วเกินไปนะแต่เราก็ต้องดูว่ามีพระประสงค์ในการแสดงธรรมะอยู่ในจุดใดแล้วก็แสดงแก่ใครมีวัตถุประสงค์อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดสองอย่างนั้นก็คือมีลักษณะที่หย่อนเกินไปกับตึงเกินไปการทรมานร่างกายเนี่ยมันก็ตึงเกินไปเพราะอะไรเพราะว่ากายกับจิตมีความสัมพันธ์กันนะถ้ากายกระสับกระส่ายคือกายมันทุกข์ทรมานมากเกินไปใจก็จะสับกระสายใจก็จะกระสับกระสายด้วยคล้ายๆกับเรานั่งกรรมฐานแล้วทรมานจนเหน็บมาถึงสะเอวไม่รู้สึกตัวแล้วยังขืนนั่งอยู่นี่มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะใจมันก็สงบไปได้เพราะว่าทรมานมากเกินไปวิธีนั่งกรรมฐานจึงมีการผ่อนคลายไปเช่นว่านั่งแล้วเกิดปวดเมื่อยขึ้นมาก็เดินเดินก็ยืนยืนก็นอนก็ใช้อิริยาบถได้ทั้ง4ไม่ใช่ว่านั่งอิริยาบถเดียวเพ ื่อให้กายกับจิตสามารถทำงานสัมพันธ์กันได้หรือกายก็ไม่ทุกข์ทรมานเกินไปแล้วก็ใจก็พร้อมที่จะสงบได้การทรมานร่างกายในลักษณะนี้ทรงแสดงว่าเป็นทางที่ไม่ควรเสพแล้วกับไอ้ย่อนเกินไปนะฮะแบบสายพินที่ตึงที่ขึงหย่อนๆนะมันดีดแล้วไม่ดังไอ้ประเภทแรกดีดแล้วขาดประเภทที่สองดีดแล้วไม่ดังก็ทรงแสดงว่าเป็นทางไม่ควรเสพเรียกว่ากามสุขานิการุโยโคคือการประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่ในเรื่องนี้คือให้ความสำคัญแก่รูปแก่เสียงแก่กลิ่นแก่รสแก่สัมผัสที่ใจเรากำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจคือมุ่งมั่นอยู่กับความเพียรพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของตนในด้านนี้ด้านเดียวทรงให้เหตุผลไว้5ข้อด้วยกันนะฮะประการแรกทรงใช้คำว่าเป็นของต่ำซึ่งเราจะเห็นว่าลักษณะการแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยมันเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกทุกชนิดนะมันก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้เหมือนกันแสวงหารูปแสวงหาเสียงแสวงหากลิ่นแสวงหารสแสวงหาสัมผัสที่ตนพอใจเหมือนกันแต่ว่ามนุษย์เรานั้นก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาในทางดีขึ้นหน่อยคืออยู่ในระบบมีกฎมีเกณฑ์ขึ้นไม่ถึงกับไปเบียดเบียนประทุษร้ายในการแสวงหาแต่บางครั้งก็ไม่แน่เหมือนกันก็ลดระดับความประพฤติลงไปมีการประทุษร้ายมีการแย่งกันมีการปราดประหารกันเพื่อได้มาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ตนพอใจรักใคร่ทรงแสดงว่าเป็นของต่ำคือมันสาธารณะทั่วไปแก่สัตว์ทั้งหลายแล้วก็เป็นเหตุตั้งบ้านเรือนคือเป็นเรื่องของชาวบ้านในแง่ของชาวบ้านนั้นจะทรงแสดงไว้อีกระดับหนึ่งนะฮะคือเพื่อเป็นการครองเรือนครองสุขแสดงไว้ในระดับหนึ่งแต่ก็หมกมุ่นมัวเมาไม่ได้เหมือนกันถ้าหมกมุ่นมัวเมาก็มีอันตรายมีปัญหาเกิดขึ้นจากการครองเรือนเช่นเดียวกันแล้วก็โปถุชนิโกเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสหนาคือกิเลสจะต้องหยาบในเรื่องเหล่านี้ถ้าว่าไปให้ความสำคัญแก่สิ่งนี้ซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแม้แต่ไอ้พวกเนี้ยพวก5อย่างที่ว่าเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยบางครั้งมาเป็นความประณีตในด้านจิตใจคนเหมือนกันเช่นบางครั้งบางคราวพวกไปเล่นที่ดินอะไรอะไรเนี่ยฮะเล่นที่ดินมันก็จิตใจก็หยาบไปเล่นรถนะฮะพวกเล่นรถก็หยาบไปเล่นในเครื่องลายครามนะพวกเล่นลายครามมันก็หยาบกว่าพวกเล่นพระเครื่องอะไรเนี่ยส่วนความหยาบมันผิดการแยะจิตใจนะแต่สรุปว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสคือเป็นโปถุชนิโกเป็นเรื่องของคนมีกิเลสและอนัตถะเป็นอนัตยโยไม่ประเสริฐนะอย่างที่รู้กันว่าสมบัติที่เป็นโลกิยะทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของสมบัติที่ผลัดกันเชยชมดังกล่าวมันเหมือนกับเงินทองอย่างที่เคยอุปมาให้ฟังนะฮะคือมันก็ไม่ใช่ของใครแต่ว่าผ่านมือใครคนนั้นก็จ่ายผ่านมือใครคนนั้นก็จ่ายและในที่สุดมันก็ต้องตกไปอยู่ในมือคนอื่นคนอื่นก็ตกในมือคนอื่นแล้วในที่สุดเราก็ต้องทิ้งไปทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นจึงไม่ใช่ประเสริฐอะไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้นะฮะในชั้นนี้เป็นการแสดงธรรมะชั้นสูงเท่านั้นชั้นต่อไปก็คือไม่มีประโยชน์ประโยชน์ในความหมายนี้ก็หมายถึงว่าประโยชน์อย่างยอดยิ่งเพราะเป็นพระธรรมเทศนาที่มุ่งผลจากการฟังว่าผู้ฟังจะต้องอย่างน้อยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระญาติบุคคลนี่ก็ให้เหตุผลไว้ว่าพวกกามคุณทั้งหลายนะคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจนั้นถ้าหากว่ามัวเมาหมกมุ่นมากเกินไปก็เป็นทางที่ไม่ควรเสพแต่โดยเฉพาะบัพพชิตเนี่ยก็ไม่ควรเสพไปเลยแล้วข้อต่อไปก็เป็นทางที่ไม่ควรเสพอีกสายหนึ่งก็คืออัตตกิลามฐานุโยคแปลว่าการทำตนให้ได้รับความลำบากด้วยประการต่างๆคือการทรมานร่างกายนะฮะอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงทรมานสามวาระก่อนที่จะเปลี่ยนวิธีเนี่ยวิธีแรกก็เอาพระทนกับพระทนมากดกันเอาฟันกับฟันมากดกันแล้วลิ้นดันเพดานนะฮะลองทำดูสัก5 นาทีลองดู อกฟันกับฟันมากดกันแล้วลิ้นดันเพดานเอาไว้เป็นวันๆนะทำมาอย่างเงี้ยจนทำให้ปวดทรมานร่างกายมากเลยปวาระที่สองก็ผ่อนกั้นลมหายใจเข้าออกอั้นลมหายใจไว้จนมีเสียงดังอู้ออกจากช่องประการทั้งสองปวดประเสียนเสียดประทอนร้อนในประวรกายปวาระที่สามก็อดพระกายาหารอย่างที่ว่าเนี่ยนี่เราจะเห็นว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้มันสร้างความทรมานให้แก่ร่างกายทั้งหมดท่านปัญจวัคคีย์ท่านก็เห็นเพราะท่านก็เคยทำอ่ะพระเจ้าก็ทรงแสดงเหตุผล3อย่างนะฮะอันนั้น5อย่างอันนี้3อย่างอย่างที่แรกก็คือทุกข์โหทำให้เกิดความทุกข์นะทุกข์ในที่นี้คือทุกขเวทนาเลยนะฮะความเจ็บปวดรวดราวความทุกข์ทรมานต่างๆที่เราเห็นได้ชัดแล้วก็อนัตติโยคือไม่เป็นของพระอริยะหรือไม่ทำให้คนเป็นพระอริยะกับอนัตตสานิโตคือไม่มีประโยชน์เหมือนกันอย่างเงี้ยจนเสียงจนทำให้ปวดทรมานร่างกายมากเลยปวาระที่สองก็ผ่อนกั้นลมหายใจเข้าออกอั้นลมหายใจไว้จนมีเสียงดังอู้ออกจากช่องประการทั้งสองปวดประเสียนเสียดประทอนร้อนในประวรกายปวาระที่สามก็อดพระกายาหารอย่างที่ว่าเนี่ยนี่เราจะเห็นว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้มันสร้างความทรมานให้แก่ร่างกายทั้งหมดท่านปัญจวัคคีย์ท่านก็เห็นพระท่านก็เคยทำอ่ะพระเจ้าก็ทรงแสดงเหตุผล3อย่างนะฮะอันนั้น5อย่างอันนี้3อย่างอย่างที่แรกก็คือทุกข์โหทำให้เกิดความทุกข์นะทุกข์ในที่นี้คือทุกขเวทนาเลยนะฮะความเจ็บปวดรวดราวความทุกข์ทรมานต่างๆที่เราเห็นได้ชัดแล้วก็อนัตติโยคือไม่เป็นของพระอริยะหรือไม่ทำให้คนเป็นพระอริยะกับอนัตตสานิโตคือไม่มีประโยชน์เหมือนกันแล้วก็ในตอนต่อไปก็ทรงแสดงหลักที่ทรงตรัสรู้หลักที่ทรงตรัสรู้นั้นทรงใช้คำว่าจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโบธายะนิบานายะสังวัตตินะจักขุกรณีคือทำจักษุทำดวงตาเนี่ยให้เกิดขึ้นสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเป็นทางสายกลางคือไม่หย่อนเกินไปและไม่ตึงเกินไปเมื่อปฏิบัติแล้วทำจักขุคือดวงตาให้บังเกิดขึ้นคำว่าจักขุนั้นโดยความหมายในศาสนาท่านแสดงเป็น5อย่างนะฮะจักขุจักขุแรกก็คือจักขุธรรมดาเรียกมังสะจักขุจักขุที่สองก็คือปัญญาจักขุจักขุคือปัญญาปัญญาในชั้นสูงนั้นหมายถึงว่าปัญญาที่สามารถมองเห็นความเกิดดับของนามรูปได้แล้วก็สามารถแยกย่อยนามรูปออกไปว่าสักแต่ว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มาประชุมกันก็บางครั้งก็ย่อยออกไปเป็นอาการ32บ้างเป็นธาตุ4บ้างเป็นธาตุ6บ้างก็แล้วแต่จะย่อยได้ขนาดไหนแต่ว่าเป็นความรู้ความเห็นประเภทที่มันเกิดผุดขึ้นและละกิเลสได้ไม่ใช่เป็นความรู้ความเห็นระดับการเรียนหรือการท่องจำเอาจักษุประการที่3เรียกว่าทิพยจักษุคือตาทิพย์นะฮะตาทิพย์เนี่ยอุปมาเหมือนอะไรนะอุปมาเหมือนกับโทรทัศน์นะคือโดยปกติมันก็มองไม่เห็นอะไรอ่ะจะต้องเปิดเข้าแล้วก็ต้องหมุนช่องให้มันตรงกับคลื่นที่เขาส่งมาแล้วก็จะเห็นได้ลักษณะของทิพยจักษุนั้นก็หมายถึงว่ามันมีเห็น2อย่างนะฮะแล้วก็เรียก2อย่างอย่างหนึ่งถ้าเห็นดูสัตวโลกทั่วไปพระพุทธเจ้าจะทรงตรวจดูสัตวโลกที่มีอุปนิสัยบารมีซึ่งจะสามารถรู้ธรรมะได้และพระองค์จะเสด็จไปโปรดหรือว่าดูความสวรรค์นรกอะไรต่ออะไรเนี่ยจะดูด้วยทิพยจักษุเราเรียกว่าทิพยจักษุอีกแนวหนึ่งเรียกว่าจุตูปปาตญาณก็เป็นทิพยจักษุเหมือนกันฮะแต่เป็นการดูกรรมดูความแตกต่างของสัตว์ทั้งหลายซึ่งในด้านกำเนิดในด้านรูปร่างภูมิธรรมสติปัญญาวาสนาบารมีทำไมแตกต่างกันเนี่ยก็ดูด้วยพระญาณข้อนี้แต่เราเรียกว่าจุตูปปาตญาณพระญาณที่รู้การจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมอันนี้เรียกว่าทิพยจักษุนะฮะเป็นตาทิพย์แต่ก็ไม่ใช่ว่าทิพย์อยู่ตลอดนะโดยปกติก็ตาธรรมดาเนี่ยเวลาคราวจะใช้จึงจะเป็นทิพย์ขึ้นมาคือน้อมใจใช้ก็ เรียกว่าบริกรรมเพื่อทิพยจักษุแล้วก็จะใช้ทิพยจักษุคล้ายๆกับหมุนเครื่องโทรทัศน์หรือเปิดเครื่องโทรทัศน์เนี่ยเคยมีตัวอย่างพระอรหันต์สององค์ท่านลงมาจากภูเขาคิชกุคือพระลักขณะกับพระโมคคัลลานะท่านลงมาจากภูเขาคิชกุด้วยกันพระลักขณะได้จริงบวชก่อนพระโมคคัลลานะนะฮะเป็นพวกกลุ่มของปุราณชดินคือพวกฤาษีพันรูปเนี่ยเดินมาสององค์องค์หนึ่งก็เดินมาเฉยๆแบบพระหลวงพ่อธรรมดาพระโมคคัลลานะนั้นเดินมาแล้วก็ท่านก็แย้มคือพระอรหันต์นี่เขาบอกไม่ยิ้มนะฮะพระอรหันต์จะไม่ยิ้มไม่ยิงฟันหัวเราะแต่ว่าจะมีการแย้มเฉยๆแย้มก็คงจะอะไรเขายิ้มเห็นแก้มแย้มเห็นอะไรฟันอะไรสำนวนเขาเนี่ยก็คงจะไม่ถึงกับยิงฟันหัวเราะแบบทั่วๆไปพระลักษณะก็ถามว่าทำไมจึงแย้มเพราะพระอรหันต์จะไม่แย้มนะฮะแต่เพราะพักจะหน้าตาจะเอิบอิ่มมีความอบอุ่นแสดงแววถึงความบริสุทธิ์ความกรุณาแต่ก็ไม่ยิ้มพระโมคคัลลานะก็บอกให้ถามในพุทธสำนักพระลักษณะท่านก็ถามเมื่อถึงพุทธสำนักพระโมคคัลลานะก็เล่าให้ฟังว่าในขณะที่ลงจากเขาคิจกูฏนั้นท่านเห็นเปรตมีลักษณะต่างๆหลายครั้งหลายหนนะฮะนี่ก็แสดงไว้ในเปตวัตถุในเปตสังยุตด้วยในเปตวัตถุด้วยก็แสดงให้เห็นว่าพระอรหันต์ทั้งสองรูปนั้นทั้งก็มีทิพยจักษุด้วยกันแต่องค์หนึ่งไม่ใช้คล้ายๆกับเดินถือโทรทัศน์กระเป๋าหิ้วมาคนละเครื่องนะองค์หนึ่งไม่ใช้องค์หนึ่งใช้แล้วก็เห็นทิพยจักษุจึงอยู่ที่การใช้ในยามปกติก็คือตาธรรมดาอีกอย่างหนึ่งก็คือพุทธจักษุเป็นจักษุของพระพุทธเจ้าเป็นจักษุของผู้รู้เป็นความรู้ถึงสัจธรรมทั้งหลายนะฮะจักษุสุดท้ายก็คือสมันตจักษุแปลว่าจักษุรอบด้านซึ่งเป็นคุณสมบัติโดยเฉพาะของพระพุทธเจ้าหมายถึงพระสัพพัญญุตญาณของพระองค์เพราะฉะนั้นคำว่าจักขุกรณีจึงหมายถึงว่าสร้างไอ้ตัวปัญญาที่เกิดขึ้นมาภายในจิตคือชำระกิเลสแล้วก็ทำลายกิเลสออกมาก็ผุดขึ้นมาเราเรียกว่าจักขุกรณีญาณกรณีเป็นญาณความรู้ญาณเนี่ยมันมีคำคล้ายอยู่อีกคำคือฌานนะฌานิชอกระเจอสระอานอนอหนูแล้วก็ญาณเนี่ยก็คือยอผู้หญิงสระอานอนเนรคุณลักษณะแตกต่างกันฌานเนี่ยเป็นผลของสมาธินะฌานเป็นผลของสมาธิที่ปฏิบัติมาโดยลำดับเมื่อนิวรณ์สงบระงับในขั้นแรกก็เริ่มเป็นฌานแล้วแต่อีกความหมายหนึ่งนั้นหมายถึงตัวเหตุนะคือฌานเนี่ยมันจะมีทั้งเหตุทั้งผลตัวจอกระเจอสระอานอหนูนะฮะในส่วนเหตุนั้นก็คือตัวกรรมฐานนะที่เราเรียกว่าอารามณูปนิชฌานคือเพ่งอารมณ์ได้แก่สมถกรรมฐานคือทำใจสงบนี่ก็เป็นฌานเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าลักขณูปนิชฌานคือเพ่งดูลักษณะหมายถึงว่ายกอนามรูปขึ้นมาพิจารณาเห็นความจริงตามไตรลักษณ์อันนี้ก็เป็นฌานแต่ว่าเป็นฌานส่วนเหตุส่วนฌานส่วนผลก็คือจิตที่สงบจากนิวรณ์5ประการแล้วจนถึงฌานระดับหนึ่งที่เรียกว่าอรูปฌานก็เป็นความละเอียดประณีตของจิตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติแล้วก็เปลี่ยนไอ้สิ่งที่เป็นอารมณ์ไปโดยลำดับจนในที่สุดจะเข้าถึงอรูปฌานที่4ที่เราสวดกันนะฮะที่เราสวดกันอะไรมีขันธ์5มีขันธ์1มีขันธ์4อย่างตะกี้ที่อาจารย์ถามก็คือขันธ์5เนี่ยก็คือคนทั่วๆไปแล้วก็ขันธ์1ก็คือท่านที่เป็นอสัญญีสัตว์จะเรียกพรหมลูกฟักนะฮะคือท่านได้บรรลุฌานเนี่ยฌานที่ว่าเนี่ยแล้วตอนท่านตายนั้นท่านตายในฌานคือเข้าสมาบัติแล้วก็ตายอยู่ในฌานเวลาเกิดมันจะเกิดมีเพียงขันเดียวคือมีเพียงรูปขันมีลักษณะเหมือนกับท่อนไม้เราเรียกกันว่าพรหมลูกฟักในหนังสือวรรณคดีพระพุทธศาสนาโบราณก็มีชื่อเรียกแยะและขันสี่ก็คือท่านที่ได้อรูปฌาน4แล้วก็ตายด้วยรูปฌานก็จะมีขันธ์เพียง4คือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีรูปขันธ์ก็คือคล้ายๆกับเป็นกลุ่มพลังงานนะฮะเป็นกลุ่มพลังงานอย่างนี้ส่วนญาณ นั้นเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นมันเหมือนอะไรนะฮะมันคล้ายๆกับไอ้ญาณอย่างอ่อนๆของไอแซคนิวตันที่แกเกิดความรู้เรื่องไอ้ โลกดึงดูดคือด้วยพอเห็นในลูกแอปเปิลมันหล่นลงมาแล้วเกิดญาณความรู้ขึ้นไปรับก็เห็นว่ามันน่าจะหล่นขึ้นไปข้างบนบ้างไม่น่าจะหล่นลงมาข้างล่างแล้วก็ในที่สุดก็ได้ความรู้เรื่องสนามแม่เหล็กเรื่องความดึงดูดของโลกอะไรเนี่ยกรณีก็เป็นญาณอย่างอ่อนๆ นะลักษณะของญาณจึงเป็นผลที่มันเรียกว่าผุดขึ้นมานะมันผุดขึ้นมาเลยถ้าจะอุปมาง่ายๆอะไรนะฮะคล้ายๆกับเราเอาของอะไรมาผสมกันเยอะแล้วนะฮะพอของนั้นมันผสมได้ส่วนแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเป็นรสเป็นอย่างหนึ่งมึงคล้ายๆกับสูตรทางเคมีหรือว่าการทำกับข้าวก็ได้นะฮะมันจะเกิดผุดขึ้นมาอีกรสหนึ่งของหลายอย่างเราใส่เข้าไปแล้วพอปรุงข้าวเครื่องกันดีแล้วมันจะผุดขึ้นมาเป็นรสอีกรสหนึ่งนี่คือลักษณะของญาณญาณในความหมายทางศาสนาจึงมีอยู่หลายระดับแต่ว่าญาณในที่นี้เน้นถึงญาณที่เกิดในอริยสัจทั้ง4คือเป็นความรู้ซึ่งเกิดขึ้นในอริยสัจทั้ง4ประการก็แบ่งออกเป็น3ญาณด้วยกันซึ่งจะพูดรายละเอียดในตอนหลังแล้วก็อุปสมะคือมันสงบอะไรนะฮะสิ่งที่มาเป็นปัญหาในชีวิตก็คือกิเลสกับทุกข์ที่เราพูดกันว่าโบราณเนี่ยท่านเก่งฮะท่านแทนที่ท่านจะไปนับให้มันยุ่งยากท่านก็บอกว่าเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์คือพูดได้2เพลิงเลยไอ้สิ่งที่เรากลัวที่เราขยาดที่สุดนั้นก็คือกิเลสกับทุกข์แล้วส่วนมากเรากลัวทุกข์นะฮะไม่ค่อยกลัวกิเลสซึ่งตามปกติแล้วไอ้ทุกข์มันก็เป็นผลของกิเลสพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงความดับทุกข์แทนที่จะพูดถึงดับกิเลสซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงในชั้นของการปฏิบัติไปดับไม่ได้หรอกทุกข์มันต้องดับที่กิเลสคือดับที่ตัวเหตุของมันน่ะอุปสมายะก็คือเพื่อความสงบระงับอะไรนะฮะเพื่อความสงบอะไรก็สงบกิเลสอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ต่างๆซึ่งในที่นี้ทรงเน้นไปที่ตัณหา3ประการตัณหา3ประการก็อย่าลืมนะมันก็คือกิเลสคือโลภโกรธหลงนั่นเองแหละแต่ว่าพูดถึงตัวซึ่งมันทำปฏิกิริยาต่อจิตแล้วว่าทำจิตให้ดิ้นให้สายให้กระวนกระวายไปด้วยแรงของกิเลสเหล่านั้นก็เรียกว่าตัณหาซึ่งบางครั้งบางคราวเราใช้คำว่าความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากของใจซึ่งหมายถึงว่าใจก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปแล้วก็ถูกตัณหาครอบงำเต็มที่อุปสมายะก็คือสงบกิเลสพอสงบกิเลสได้ความทุกข์มันก็สงบนะฮะความทุกข์ก็สงบไปเพราะว่าความทุกข์เป็นผลของกิเลสอย่างที่ว่ามาแล้วอุปสมายะสัมโบธายะก็คือเพื่อความรู้อันยิ่งหรือบางทีเราก็พูดถึงว่าตรัสรู้นะฮะสัมโพธะเนี่ยแปลว่าปัญญาเครื่องตรัสรู้ซึ่งก็หมายถึงว่าคำว่าตรัสรู้ก็เหมือนกันมีลักษณะเหมือนกับญาณอย่างที่ว่าแล้วนะเป็นความรู้ที่มันเกิดผุดขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระสูตรเนี่ยชัดเจนมากเลยคือเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นมาเองดังนั้นในช่วงนี้จึงถือว่าไม่มีครูบาอาจารย์นะช่วงการตรัสรู้อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าแสดงเฉพาะตอนตรัสรู้เท่านั้นเองว่าไม่มีครูบาอาจารย์อะไรเนี่ยแต่ว่าท่านอาราดาบทอุทกดาบทก็ดีท่านฤาษีอะไรต่างๆที่ท่านเรียนครูวิศวามิตรอะไรต่ออะไรเนี่ยพระเจ้าก็ใช้คำว่าอาจารย์เราอาจารย์เราต้องดูให้ออกนะไม่ใช่ไปปฏิเสธหมดแต่ว่าช่วงการตรัสรู้เนี่ยไม่มีใครเคยสอนพระองค์เป็นการปฏิบัติของพระองค์คนของพระองค์แล้วก็เลือกเฟ้นของพระองค์เองแล้วก็ในที่สุดก็กำหนดทิศทางได้ฉันตรัสรู้สัมโบธายนิบานายะเพื่อความดับก็คือนิพพานนะฮะนิพพานนั้นได้โปรดเข้าใจว่าเป็นคำที่มันมีอยู่แล้วในสมัยก่อนเนี่ยเป็นคำที่มีอยู่แล้วสันสกฤตก็ออกมาจากนิรวานะวานะก็คือเครื่องร้อยรัดนะฮะหมายถึง เป็นชื่อที่เรียกเถาวัลย์เพราะวันที่มันไปพันต้นไม้แล้วมันก็รัดต้นไม้นั้นไว้นิรวานะก็คือไม่มีเครื่องร้อยรัดซึ่งหมายถึงว่าไม่มีสิ่งที่ผูกพันใจก็ได้แก่ไม่มีกิเลสนั่นเองไม่มีกิเลสที่มาผูกพันจิตใจเอาไว้ แล้วบางครั้งเราก็หมายถึงดับแบบธรรมดานี่ฮะดับไฟเนี่ยมันก็ดับอ่ะก็หมายถึงใช้คำอนิพพานเหมือนกันแต่พอเรามาใช้ในความหมายทางศาสนาหมายถึงว่าดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์นี่คือตัวผลนะฮะตัวผลที่เกิดขึ้นมาจากการตรัสรู้ของพุทธเจ้าก็คือทำจักขุให้บังเกิดขึ้นทำญาณให้บังเกิดขึ้นทำให้ก่อให้เกิดเป็นความสงบก่อให้เกิดความรู้ยิ่งแล้วก็ก่อให้เกิดความรู้ดีและความดับเสร็จแล้วก็ทรงแสดงสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้คือข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงผลอย่างว่าเนี่ยฮะผลอย่างว่านั้นให้ลองสังเกตนะว่ามันก็เป็นเหตุเป็นผลกันโดยความหมายแล้วก็คือพระนิพพานนั่นเองก็ได้แก่อริยมรรคมีองค์8ประการอริยมรรคมีองค์8นะอริโยอัตถังกิโกมัคโคคืออริยมรรคมีองค์8ประการก็หมายความว่าอริยมรรคนั้นมีองค์เดียวหรอกมีทางเดียวแต่ว่าองค์ประกอบ8อย่างคล้ายๆกับข้าวอย่างหนึ่งฮะมีเครื่องปรุง8อย่างซึ่งก็หมายความว่าเมื่อเราต้องการรสของอาหารนั้นก็ต้องใส่เครื่องปรุงตามสัดส่วนครบทั้ง8บริบูรณ์แล้วก็จึงจะกลายออกมาเป็นอาหารนั้นอริยมรรคก็มีลักษณะอย่างนั้นจะต้องมีการปฏิบัติอย่างที่ท่านเรียกว่าเป็นมัคคสามัคคีหรือมัคคสามัคคีมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน่ะที่จริงองค์นี้ไม่ใช่ตัวมัคนะฮะองค์นี้ไม่ใช่ตัวมัคตัวมัคจริงๆคือสัมมาญาณะแปลว่าความรู้ในทางที่ชอบซึ่งอริยมรรคมีองค์8ประการเมื่อกล่าวโดยองค์ธรรมธรรมดานะฮะเพราะว่าเคยพูดไว้โดยพิสดารแล้วเฉพาะในที่นี้ก็จะพูดเฉพาะส่วนที่เป็นคำแปลโดยความหมายเฉยก็คือหนึ่งสัมมาทิฏฐิที่แปลว่าปัญญาเห็นชอบแต่ถามมาเห็นอะไรคำว่าเห็นในที่นี้ไม่ใช่เห็นด้วยตานะไม่ใช่เห็นด้วยตานี้เห็นด้วยตาปัญญาก็ได้แก่เห็นอริยสัจสี่ซึ่งความเห็นในที่นี้จะต้องเป็นความเห็นระดับญาณเห็นอริยสัจสี่ด้วยญาณคือเมื่อปฏิบัติไปเนี่ยฮะตัวความรู้มันจะเกิดผุดขึ้นมาภายในใจแล้วจะไปรู้อริยสัจทั้งสี่ครั้งแรกก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรในอริยสัจรู้ว่าไอ้นี่เป็นทุกข์ไอ้นี่เป็นสมุทัยนี่เป็นนิโรดนี่เป็นมรรคนี่ครั้งแรกก็เรียกว่าสัจญาณคือรู้ความจริงแต่ครั้งที่สองมันก็ต้องวิเคราะห์แล้วว่าไอ้นี่มันจะทำยังไงกับมันก็รู้ว่าทุกข์เนี่ยต้องกำหนดรู้เฉยสมุทัยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคต้องเจริญต้องลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วก็ต่อไปก็ญาณก็เกิดขึ้นผุดขึ้นมาอีกทีหนึ่งว่าทุกข์ที่ควรกำหนดรู้ได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญได้เจริญแล้วก้อนนี้ก็สรุปรวมเป็นสัมมาทิฏฐิต่อไปก็เป็นสัมมาสังกัปปะคือความดำริความคิดในทางที่ชอบซึ่งก็หมายถึงความคิดที่จะดึงกายจิตออกไปจากกามเขาเรียกว่าเนกขัมมสังกัปปะคือดึงกายจิตออกไปจากอะไรจากกามก็คือจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจสองก็อภยาบาทวิตกคือความตึกนึกในทางไม่พยาบาทก็มองเห็นโทษของความโกรธความไม่พอใจความไม่ยินดีความพยาบาทความอาฆาตแล้วก็ตรึกนึกที่จะดึงกายจิตออกจากความคิดเหล่านั้นอวิหิงสาสังกัปปะคือความดำริในทางไม่เบียดเบียนมองเห็นโทษของการเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นนะฮะซึ่งในแง่ของศาสนานั้นก็มุ่งปฏิบัติท่านจะเห็นว่าในชั้นแรกก็มุ่งไม่ให้เบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นชั้นที่สองก็มุ่งไม่ให้เบียดเบียนตนเองก็เรียบร้อยไปแล้วพอขจัดสิ่งที่เบียดเบียนออกหมดมันก็กลายมาเป็นกรุณาเพราะว่าไอ้ความเบียดเบียนเนี่ยมันก็ตรงกันข้ามกับกรุณาเมื่อขจัดความเบียดเบียนออกไปใจก็จะมากด้วยกรุณาเพราะงั้นพระพุทธเจ้าที่เราพูดว่ากรุณามหานโวมีความกรุณาดุจพ่วงมหานพเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีความเบียดเบียนเลยสัมมาทิฏฐิปัญญาเน้นชอบกับสัมมาสังกัปปะความดำริชอบมันก็คือตัวปัญญาซึ่งเวลาเรียงท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเวลาเรียงแบบไตรสิกขาทรงเรียงศีลสมาธิปัญญาพอเรียงแบบองค์อริยมรรคเรียงแบบปัญญาศีลสมาธิทำไมจึงเรียงอย่างนั้นเพราะว่าการเข้าหาศาสนาจะต้องเริ่มที่ปัญญานะ จะต้องเริ่มที่ปัญญาจะต้องสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นระดับหนึ่งคือความเห็นจะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างน้อยที่สุดก็เห็นชอบในกฎของกรรมหรือว่าเชื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงอย่างเงี้ยก็พอที่จะกรุยทางเข้าหาข้อปฏิบัติที่ประณีตขึ้นไปได้แต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วมันก็เริ่มมาที่กายกับวาจาคือที่ชั้นของศีลก่อนต่อไปก็สัมมาวาจาแปลว่าเจรจาชอบก็หมายถึงเว้นวจีทุจริต4นะฮะก็พูดคำสัตย์คำจริงคำเสริมสร้างสามัคคีคำไพเราะอ่อนหวานนะคำที่มีประโยชน์สัมมากัมมันตะการงานชอบมันก็ไม่มีอะไรเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทรัพย์สินของบุคคลอื่นก็คือเว้นจากการเบียดเบียนมทุสร้ายชีวิตสัตว์ก็งดเว้นการถือสิ่งของที่เจ้าของเข้าไปในให้แล้วก็เว้นจากการประพฤติผิดในทางกามกับสัมมาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบสัมมาชีวะนั้นแปลกนะฮะทรงใช้คำสั้นๆนะเองว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายและญาติสาวกในพระศาสนานี้ละมิจฉาชีพแล้วดำรงชีวิตด้วยสัมมาชีพเท่านั้นเองคือใช้คำสั้นๆเพราะว่าอาชีพคนมันไม่เหมือนกันเวลาไปพูดเรื่องอาชีพจะพูดไว้ที่พระธรรมเทศนาสูตรอื่นไม่ได้พูดที่รายละเอียดไว้อย่างนี้คืออย่างว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยอาชีพอย่างเงี้ยเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพระอาชีพมันไม่เหมือนกันอ่ะในสัมมาอาชีพของคนกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นมิจฉาชีพของคนกลุ่มหนึ่งก็ได้พระบิณฑบาตเนี่ยเป็นสัมมาอาชีพโยมบิณฑบาตเนี่ยเป็นมิจฉาชีพไปเลยมันก็พูดยากฮะทหารยามอย่างเงี้ยทหารยามก็ยืนอยู่เฉยๆเนี่ยเป็นสัมมาอาชีพแล้วและคนทำงานอื่นไปยืนเฉยๆมันก็เป็นมิจฉาชีพไปละก็ขึ้นอยู่กับลักษณะอาชีพจึงไม่ได้แสดงไว้ไปแสดงไว้ที่อื่นเป็นเจาะกันไปเป็นรายๆกันไปเลยแต่สรุปว่าคือให้ละการเลี้ยงชีวิตในทางมิจฉาชีพมาดำรงชีวิตด้วยสัมมาชีพตามสมควรแก่ฐานะของตัวข้อสัมมากัมมันตะถ้าหากว่าชาวบ้านก็ใช้กาเมเฉยๆนะฮะงดเว้นจากศีลข้อประพฤติผิดในทางกามเท่านั้นเองคือยังมีสามีภรรยาได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเป็นองค์อริยมรรคสมบัติพระแล้วข้อนี้จะเปลี่ยนเป็นอพรหมเลยข้อที่3จะเปลี่ยนเป็นอพรหมคือเปลี่ยนเหมือนกับศีลอุโบสถข้อที่3แล้วต่อไปก็คือสัมมาวายามะได้แก่ความพยายามในทางที่ชอบให้เราสังเกตนะฮะความพยายามชอบในความในองค์มรรคนั้นไม่ได้เกี่ยวกับงานอาชีพนะถ้างานอาชีพมันอยู่ในสัมมาชีวะแล้วแต่ว่าสัมมาวายามะในองค์อริยมรรคหมายถึงความเพียรทางจิตเลยไม่ใช่ความเพียรทางกายเป็นความเพียรทางจิตไม่ใช่เรื่องอาชีพเพราะอาชีพจะอยู่ในชั้นศีลนั้นอันนี้เป็นเรื่องใจโดยเฉพาะ3องค์นี้คือสัมมาวาจาเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบก็คือเรื่องของศีลเรื่องของศีลนะฮะท่านจะเห็นว่าบางแห่งเราเรียกว่าอาชีวะมัทธกะศีลคือศีลที่มีอาชีวะเป็นที่8มันมี8ข้อด้วยกันนะฮะมีวาจา3มีวาจา4มีกาย3มีอาชีวะ1เรียกอาชีวะมัทธกะศีลเป็นศีลอย่างหนึ่งแต่ชาวบ้านไม่ค่อยกล้ารับกันเท่าไหร่เพราะมันรักษายากกว่าศีล8รักษายากกว่าศีล8ต่อไปสัมมาวายามะก็คือกล่าวโดยสรุปนะฮะกล่าวโดยสรุปก็คือพยายามสำรวมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นภายในจิตพยายามละบาปที่เกิดขึ้นแล้วพยายามสร้างกุศลความดีให้บังเกิดขึ้นภายในจิตแล้วก็พยายามรักษากุศลคือความดีที่มีอยู่แล้วไม่เสื่อมไปซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปคำสอนท่านอาจจะเคยพบในที่บางแห่งนะฮะจะทรงใช้คำว่าปหานะภาวนาละชั่วประพฤติดีพูดง่ายๆนิดเดียวเองละชั่วประพฤติดีจะทำยากจังพูดนิดเดียวเท่านั้นฮะละชั่วประพฤติดีเท่านั้นเองสองอย่างซึ่งบางครั้งจะใช้คำว่าประพฤติดีเฉยๆเพราะงั้นแนวของสัมมาวายามะคือพูดในแนวว่าละชั่วประพฤติดีแต่ว่าในการปฏิบัตินั้นมันเป็นการทวนกระแสกิเลสนะทรงใช้คำมีคำเข้าไปประกบไว้คือ1ต้องปลูกฝังความพอใจในการละชั่วประพฤติดี2ต้องใช้ความพยายาม3ต้องกระทำความเพียรติดต่อ4ละชั่วได้ขนาดไหนต้อง อย่าให้พลาดท่าอีกแล้วก็ทำความดีได้ขนาดไหนต้องรักษาไว้ใช้คำประกอบเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติข้อต่อไปก็คือสัมมาสติสติแปลว่าตั้งสติระลึกในทางที่ชอบซึ่งก็หมายถึงการระลึกในสติปัฏฐาน4ที่เราเรียนกันเนี่ยฮะสติปัฏฐาน4นั้นอย่าเห็นว่าเอ๊ะทำไมมัน4ข้อมันหมดแล้วนะฮะมันหมดแล้วไปสรุปอะไรไว้ทั้งหมดในสติปัฏฐาน4ก็ในกายนั้นก็สรุปกายทั้งหมดไว้สรุปกายทุกส่วนของความเป็นกายเนี่ยสรุปไว้ที่กายทั้งหมดแล้วทั้งกายเรากายคนอื่นมันหมดแล้วในส่วนที่เป็นรูปไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้ภูเขาต้นไม้ไปติดอยู่คำกายหมดอะแล้วเวทนาก็คือความเสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขอะไรเนี่ยฮะแล้วก็ต่อไปก็คือจิตสภาพความเปลี่ยนแปลงทางจิตทุกวิธีเลยฮะเอาไว้ในที่แห่งเดียวกันและคำว่าธรรมเนี่ยฮะมันสรุปที่ธรรมชาติคือที่เป็นกลางกลางที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลไว้ทั้งหมดเลยในคำว่าธรรมเราดูว่าเอ๊ะทำไมสี่ข้อมันน้อยไปที่จริงไม่น้อยมันครอบหมดเลยฮะครอบหมดไม่มีอะไรนอกจากสติปัฏฐานที่อาจารย์ทั้งหลายมักพูดกันว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เจริญสติปัฏฐานมันก็ใช่เจริญอะไรก็ได้อนาปานสติก็ได้เพราะมันอยู่ในสติปัฏฐานหมดแล้วแล้วก็ไปสรุปลงที่สติปัฏฐานสติปัฏฐานในการเจริญก็มีอยู่2ชั้นนะฮะชั้นแรกก็คือทำใจสงบเป็นสมาธิระดับสมถะใช้อารมณ์21อารมณ์ด้วยกันแล้วก็ชั้นที่2ก็คือยกไอ้สิ่งที่พอเราใจสงบนี่ไม่ว่าอะไรก็ตามจะมาดูที่ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปแล้วก็ดูที่ความเสื่อมแล้วในที่สุดก็จะมองเห็นความเสื่อมจนปล่อยวางความยึดติดต่างๆออกไปได้ดังนั้นเวลาพูดโดยสรุปว่าให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมนี่ว่าสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราขอแต่ประการใดคือจะปล่อยวางความยึดถือลงไปได้ชั้นต่อไปก็คือตัวสมาธิสมาธิสมาสมาธิแปลว่าตั้งจิตมั่นในทางที่ชอบอย่าลืมนะฮะพวกนี้8ข้อมันมีฝั่งหนึ่งคือผิดหมดนะฮะคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมันผิดตั้งแถบอ่ะอีกฝั่งหนึ่งจะมีผิดอยู่มันมีสัมมาทิฏฐิมันก็มีมิจฉาทิฏฐิเพราะงั้นที่ตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิก็คือมิจฉาทิฏฐิตรงกันข้ามกับสัมมาสังกัปปะความดำริชอบก็คือมิจฉาสังกัปปะเช่นความดำริในการแสวงหาวัตถุอันเป็นที่ใคร่ความดำริในการจองล้างจองผลาญฆ่าล้างโคตรอะไรแต่ไรความเห็นผิดนะความคิดผิดอย่างนั้นเพราะว่ามันมีแต่สร้างปัญหาตลอดอีกฝั่งหนึ่งคือผิดนะฮะอย่าลืมว่าที่จริงมันมีอยู่2สายสายถูกกับสายผิดสายผิดก็มีองค์8เหมือนกันนะสายถูกก็มีองค์8เหมือนกันสัมมาสมาธิก็คือการตั้งจิตมั่นในทางที่ชอบเป็นผลจากการปฏิบัติสมถกรรมฐานนะฮะโดยตรงเลยปฏิบัติตรงไหนปฏิบัติที่เริ่มที่ความเพียรนะเริ่มที่ความเพียรเริ่มที่สัมมาวายามะคือความพยายามชอบแล้วก็ระลึกชอบแล้วก็ต่อมามันก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธินี่ท่านจะเห็นว่าพอได้บรรลุรูปฌาน4เนี่ยก็อาศัยรูปฌานเป็นบาทความคิดมันก็ชอบแล้วก็กลายเป็นสัมมาสังกัปปะแล้วก็หมุนกันให้ลองสังเกตว่ามรรคเนี่ยที่จริงมันไม่ได้แยกออกจากกันความเห็นชอบทำให้เราคิดชอบความเห็นชอบทำให้เราพูดชอบความเห็นชอบทำให้เราทำการงานชอบความเห็นชอบทำให้เราเลี้ยงชีวิตชอบความเห็นชอบเราทำให้เราพยายามชอบความเห็นชอบทำให้เราระลึกชอบความเห็นชอบทำให้สติเราตั้งมั่นชอบความดำริชอบก็เหมือนกันฮะความดำริชอบทำให้เห็นชอบความเห็นชอบทำให้ดำริชอบมันก็อิงกันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้แยกออกจากกันเพราะงั้นการปฏิบัติในมรรคใดมรรคหนึ่งได้นะฮะเช่นในชั้นศีล5ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเราก็ได้2องค์นะฮะคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแต่ก็ไปแถมข้อสุราก็อีกข้อนึงอันนี้ก็มีสัมมาทิฏฐิระดับ1อยู่คือความเห็นชอบระดับหนึ่งอยู่มีความดำริชอบในระดับหนึ่งอยู่มีความพยายามชอบในระดับหนึ่งมีความระลึกชอบในระดับหนึ่งมีจิตตั้งมั่นชอบในระดับหนึ่งซึ่งไม่ได้แยกออกไปโดยเด็ดขาดแต่ว่าในชั้นของการปฏิบัติแล้วนะฮะชั้นของการปฏิบัติที่เป็นองค์มรรคสมบูรณ์จริง ทุกข้อนะทุกข้อจะต้องเข้าถึงเป้าหมายของเขาคือหมายความว่าปฏิบัติถูกต้องสมบูรณ์ในแต่ละเป้าอย่างสัมมาวาจาก็หมายความว่ามีวาจาสัตย์จริงโดยสมบูรณ์มีพูดเสริมสร้างสามัคคีโดยสมบูรณ์พูดไพเราะอ่อนหวานโดยสมบูรณ์แล้วก็พูดคำที่มีประโยชน์โดยสมบูรณ์เมื่อปฏิบัติได้สมบูรณ์ก็กลายเป็นจักขุกรณียานกรณีอย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยคือทำญาณให้บังเกิดขึ้นทำญาณความรู้ให้บังเกิดขึ้นเป็นสัมมาญาณะเป็นความรู้ในทางที่ชอบนี่ก็เป็นข้อที่แต่ว่าในธรรมจักรไม่อธิบายไว้นะฮะไปอธิบายไว้ในมัคควิภังคสูตรไปอธิบายไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรเพราะว่าท่านปัญจวัคคีย์นี้ไม่ใช่มือธรรมดาไม่จำเป็นจะต้องไปชี้แจงอะไรมากมายก็ทรงไปกระจายไว้ในที่อื่นว่าองค์มรรคในความหมายนั้นก็มีลักษณะอย่างนี้สำหรับวันนี้ก็หยุดแค่นี้ก่อน